kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, Partido Labor, pangunahing pangako sa eleksyon ang dagdag na libreng pag-aaral sa TAFE at bawasan ng utang sa mga student loan. Education Minister Jason Clare umaming nakatanggap ng libreng Qantas flight upgrade pero depensang ito ay personal trip. At sa Pilipinas, matapos ang hagupit ni Christine at Leon, bagong bagyong Marce, nagbabanta na naman sa Luzon. Sa detalye, umamin si Federal Education Minister Jason Clare na nakatanggap ito ng libreng flight upgrade mula Qantas sa isinitong personal trip noong 2019. Ito niya ay noong bumiyahi siya mula Sydney pa Singapore matapos ang isang surgery upang tanggalin ang melanoma. Nauna nang itinanggi ni punong ministro Anthony Albanese na tinawagan niya ang Qantas boss na si Alan Joyce para humingi ng libreng upgrade noong siya ay transport minister. Sinabi naman ni Minister Clare sa Sky News na idineklara niya sa kanya Register of Interest ang nasabing flight.
That was a personal trip, that was a situation where I had just got out of hospital. I had surgery on my leg, I asked for an upgrade. I was assisted by Qantas.
Samantala, sa ibang balita, bawasan ng 20% ang lahat ng utang sa student loan at ang unang gagawin ng Partido Labor sakaling mahalal muli sa ikalawang termino. Ito ang pahayag ni punong ministro Anthony Albanese habang nangako din ito ng 100,000 alokasyon ng libreng pag-aaral sa TAFE sa 2027.
We will make it easier for young Australians to save for their future, and we are going to make the system better and fairer as well. We will raise the repayment threshold from $54,000 up to $67,000. We will lower the rate of repayments and we'll index both to keep them fair into the future. Now, this means that if you're earning $70,000, you will save $1,300 a year in repayments.
Naglunsad ng water safety programs ang ilang universidad sa New South Wales gaya ng pagtuturo ng first aid at swimming upang ihanda ang mga international student ngayong tag-init. Lubas kasi sa isang pag-aaral na mataas ang panganib ng mga bagong dating at international students na malunod, lalo at hindi pamilyar sa mga beach sa Australia. Isa sa mga nakilahok sa Beach Ocean Safe Program ang estudyanteng si Slyn Pham.
I can't tell you guys like how crucial this program is for us international students, because I know that for us a lot of students, we came here not familiar to the beach, especially the Australian beaches, which can be very powerful. And if we came here without like empty-handed, I think it would have been so dangerous. So I'm so grateful for this opportunity to learn.
Update naman sa US election, 2 na lang bago ang halalan sa Estados Unidos, kaya puspusa na ang panliligaw sa mga botante habang 75 milyon na ang bumoto ng maaga. Nasa Pennsylvania si Donald Trump na hinahandang labanan ang resulta ng eleksyon sakaling hindi ito pabor sa kanila.
But it's now or never. This is it. This is the moment. We've been waiting 9 years for this and we got 2 days and we got all this crap going on with the press and with the fake stuff. And fake polls. And by the way, the polls are just as corrupt as some of the writers back there. They can make those polls sing. They can make them sing. They brag about it.
Nagsalita naman sa Michigan si Vice President Kamala Harris.
And here is what feeds my spirit as I travel across our beautiful nation from state to state and from church to church. I see faith in action in remarkable ways. I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward.
Balita naman sa Pilipinas, pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce na nagbabanta sa Hilagang Luzon. Nagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon upang siguraduhin ang kahandaan ng mga operasyong lokal at pangrehiyon sa posibleng epekto ng bagong sama ng panahon. Nauna nang binayuan ng Bagyong Christine at Leon itong mga nakaraang linggo ang mga bahagi ng Luzon, lalo na ang Bicol, Batangas at Batanes. Sa palitan ng salapi mula sa bangko, sentral ng Pilipinas ang isang US dollar may papalit sa 58.25 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 38.28 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagay ng panahon, maulap sa Perth na may temperaturang 23 degrees. Gayun din sa Hobart at 19. Maulap pero sisikat ang araw sa Adelaide at 23. Bahagyang maulap sa Melbourne at 20. Maging sa Canberra at 27. Sa Sydney, may mga pag-ulan na 25, maaraw naman sa Brisbane at 30, habang may manakanakang pag-ulan sa Darwin at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.